Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad! Käes on jälle saade Nähtamatu maailm ja minu nimi on Merike Aus. Tänaseks saate külaliseks on meil Janno Puusaag taas ja me räägime sellisel teemal nagu nähtamatu maailma mõju nähtavale maailmale. Ehk teiste sõnadega see, mis meid ümbritseb, see nähtamatu maailm, kuidas see siis meid mõjutab, kas see meid mõjutab ja millised vastused piibel annab meile tänapäeva inimestele siin praktiliselt.
Rega minu poolt, tänud, et kutsusid mind. Vaatame, mis siis tänane saade toob. Rääksime ennem nendest küsimustest, mida paljud raadiokuulajad on ka varem esitanud ja mis on olnud inimestel meeles ja mõttes. Et võibolla esimesena sa mainisidki seda, et inimesed küsivad seda, et kas see, mis me teeme ja need tagajärjed, otsesed või kaudsed, et kas need on alati tagajärjed või on ka sellised sündmused juhtuvad meiega, mis vahest ei ole üldse meist endist tingitud ja et mida piibel selle kohta ütleb. Kas nad on, kas mida piiblis sellistes kohtades juhtub, et kas piiblis on sellised kohti, kus inimestega juhtuvad halvad asjad nii-öelda, rasked olukorrad vaatamata sellele, et neil ei ole endal oma elupoolt selleks mingit põhjust antud. Või et kas on alati kõik niimoodi, nagu öeldakse, külvamise lõikamise seadus, et mida teed, seda juhtub, kui pole ise teinud, võibolla isa ema tegid või vanaema vanaisa tegid, et need nüüd said kätte. Et kuidas sa sellest, mis sa arvad sellest?
See on tegelikult väga praktiline küsimus selles mõttes, et üldiselt inimesed ikkagi nagu püüavad leida ikkagi põhjust tagajärge ja eriti on see levinud ka ütleme kristlaste seas, et sarnaselt kui me näeme, et inimestel näiteks, me ka eelmine saade rääkisime võibolla pisut sellest, aga täna me räägime kui teise nurgalt edasi siit, et kui me näeme, et inimesel läheb kogu halvasti, siis on hästi lihtne öelda, et noh, et küllap on ta ise süüdi ja et mille, miks ikkagi nähtamatu maailm nii öelda teda siis survestab või ründab või nagu me piiblist näeme, piibel ütleb meile selgelt, et nähtav on see, mis on nagu ajutine asi. Aga nähtamatu on igavenasi ja tegelikult nähtamatust maailmas saavad kõigepealt asjad alguse ja kanduvad üle nähtavasse maailma. Ja siis selle tõttu ongi nagu põhjust arvata, et kui ikkagi mingisugused olukorrad kogu aeg sind ründavad, siis järelikult kas sa oled ise süüdi või on siis keegi sinu vanemates süüdi. Nüüd sa küsid, et kuidas piiblis, et kas piiblis on mõned sellised olukorrad, kus inimene ei ole ise tinginud või kas ta üldse on siis mõllagi tinginud. Nüüd... Ma peatuksin ennem seda vastust võibolla korraks veel selle mudeli juures, mida tegelikult nagu vanatestament pakkus inimesele. Ja kui me uurime näiteks erinevaid raamatuid vanatestamentis, siis me näeme, et tegelikult seal ongi asjad suhteliselt mustvalged. Et kui sa oled hea laps, siis Jumal teeb sul head. Ja kui sa oled nii-öelda paha laps, noh, mitte nende sõnadega, aga seal on väga pikalt lahti kirjutatud ja me ka täna võibolla puudutame mõningad asju sealt. Aga et kui sa oled siis ikkagi pahandust teinud, siis sul on oodata nii-öelda sellist nagu needusal elamisteks. Et selline nagu küllaltki mustvalge mudel on antud ja samas on ka niimoodi hästi lihtne mõelda. Aga nüüd me näeme, et tegelikult ma tooksin võibolla kolm näidet, sest kuna saatajaga on piiratud, siis me ei saa võibolla väga pikalt neid erinevad näited tuua, aga ma usun, et see kolm näidet on ka küllaltki selline piisab. Kolm meest, kes olid sattunud väga suurtesse raskustesse, väga suurtesse probleemidesse. Kaks tükki vanastestamendist ja üks siis uuestestamendist. Ja need on Joona, Iob ja Paulus. Nüüd Joona lugu me teame kõik, kes me oleme piiblit lugenud, kes ei ole lugenud. See põhimõte on selles, et ta tegelikult sai Jumalalt ühe korralduse. Jumal ütles talle midagi, mida siis teha, kuulutada ühte meeleparanduse sõnumit Niineve linnale ja Joona ei tahtnud seda teha. Ühesõnaga, ta hakkas tegelikult, ta teiras Jumala juhtimist, Jumala käsku, ta ei astunud sellesse kutsesse, mida Jumal oli tema jaoks konkreetselt nagu määranud ja ta arvas, et ta võib valida oma tee. Ta võib teha nii, nagu tema tahab. Et tema, küll tema teab, kuidas paremini asjad käivad. Ja see lugu tegelikult kulmineerub selles, kui ta siis sattus nii öelda kalakõhtu, kus on pime, kus on paha, kus on kitsas, kus on igate pidi nii öelda väljapääsmat olukord ja võibolla nüüd see analüüs on selles näites see, et tegelikult selle mudeli juhtumi puhul on nüüd see olukord Joona enda põhjustatud. Ta ei teinud tegelikult otseselt pattu meie mõistes. Et vaatake, kui me vaatame ka 11 kristlastena näiteks kõrvalt, me ei näe seda, mis on südames eriti. Me näeme välised asju ja väliselt tundub võibolla, et on okei. Aga me ei näe seda, mis on varjatud, mida Jehova, mida Jumal, mida püha vaim on tema sisse juba ammu istutanud ja mille suhtes ta võibolla ammu sõna kuulmatu on ja tegelikult paadutab ennast ja ta ei taha seda asja teha ja siis me imestame, et miks asjad juhtuvad. Nii et ütleme, see esimene variant oli nüüd see, et Joona ei teinud otsest sellist välispattu, aga tema üleastumine oli väga suur Jumala silmis, sest ta ei täitnud Jumala korraldusi, mis Jumal konkreetselt oli annud ja ta sattus nagu väga suurte kitsikusse. Mis aga siis kiiresti muutus, kui ta meelt parandas? Kui ta lõpuks ikkagi otsustas nii öelda sellele ära minevale rongile kiiresti järgi joosta ja hüpata peale, ehk siis minna siis ikkagi kuulutama Niineve linnale, siis tegelikult nii öelda tulid ka tema elus sellised vabanemised ja lahenemised. Nüüd kõige võibolla raskemini mõistetav lugu on Hiobi lugu, kus ei tulegi välja seda, et tema ise oleks seda põhjustanud, kus tegelikult öeldakse isegi, et ta oli õige mees Jumala silmis ja kus ilmselgelt on ikkagi vähemalt meie aru saamise kohaselt tegu sellise testiga, et kui kaua võib üks inimene siis vastu pidada ja ustavaks jääda Jumalale, kui teda klobitakse kõikjalt ja kõikjalt ära võetakse, mida ta kalliks peab, eks. Et selles mõttes me näeme, et piiblis on lugusi, kus inimene ei ole üldse ise põhjustanud asju, kus ta, noh, kuigi see Hiobi nägu, võibolla juhtum on selline küllaltki ekstreemne, aga tegelikult ei ole Hiob, ma lubasin küll ainult 3 näidet tuua, aga kui mõni ütleb, et noh, Hiobi näide, et see on selline omaette raamat ja nii. Tegelikult, mis see Joosepi lugu siis parem oli vanas testamendis? Temale oli antud suured nägemused, visioonid, mis hakkab juhtuma ja vahepeal on pikad aastad ühte kannatust, vangipõlve, reetmist vendade poolt, äraandmist, valetamist, peaaegu surmapiiril elamist täiesti ülekohtuselt, ilma, et oleks üldse midagi teinud, ta kannatas aastaid. Kuni lõpuks Jumal siis ülendas ta kõrgele positsioonile ja ta sai nii öelda kõike ka seda nii öelda peale kauba, mida meie peame siin ilmas nii öelda selliseks selle maailma eduks. Tal oli positsioon, tal oli raha, tal oli võim, tal oli kõik olemas. Aga milles see mees nagu läbi läks selles vahepeales etapis, noh, seda me võime ainult ette kujutada, kui rasked tingimused ja asjad seal võisid olleks. Jällegi lugu, kus tema ei olnud süüdi selles asjas. Kus tekib küsimus, et miks Jumal laseb teinekord sellistest aegadest lihtsalt läbi minna, kas meie testimiseks, kas meie voolimiseks, kas meie puhastamiseks. Noh, vastused võib olla mitmeid. Aga Pauluse näite puhul nüüd konkreetselt, kus tema rääkis, siis et tal on pandud nii-öelda vai ihusse, kus on antud, pandud talle nii-öelda ingel kogu aeg rusikaga löömeks ole, kus tal on kogu aeg üks tagakius ja viletsuseks. Seal ta tegelikult ka ütleb ise selle lahenduse, mis või õigemini tõlgenduse ja ta ütleb, et ma ei läheks väga uhkeks. Üli väga suurte ilmutuste pärast on pandud mulle selline kiusatus, selline katsumus, et ma ei läheks väga uhkeks. Et jällegi me ei näe, et nüüd Paulus oleks süüdi on tasas. Et nii me näeme juba siin 3 näidet, kus tegelikult inimest tabasid väga kitsad olukorrad nii inimeste poolt võibolla kui muud asjade poolt ja inimene ei olnud seda ise üldse välja põhjustanud ja väga raske on teinekord mõista sellised asju, aga nüüd võibolla ennem, kui me edasi läheme saatega, ma mainiksin ka siis seda, et kui inimene ise põhjustab, kui inimesel on mingisugused uksed lahti, siis on samamoodi võimalik, et tegelikult sellised väga kitsad olukorrad tulevad inimese ellu ja hinge vaenlane saab võtta maad, eks ole. Piibel ütleb, et ärge andke maad kuradile ja see on ka nagu meie teha tihti peale, et kui me anname, siis asjad juhtuvad ja jällegi, nagu ma ütlen, et sageli ei ole see maa andmine üldsegi mingisugune väliselt nähtub, et see võib olla väga sügaval südames mingisugune otsus või sõnakuulmatus või midagi muud, nii et on erinevaid näiteid ja kindlasti ei maksaks olla meil sellist rolli, kus me ütleme kellegi kohta, et mina tean, küll sa oled ise süüd, et sul alvasti läheb. Et sellest peaks nagu kindlasti hoiduma, et las Jumal otsustab need asjad üle ja ärgem mõiske nii-öelda kohut silmne järgi, nagu piibale ütleb, et las Jumal mõistab õiglast kohut, kui seda vaja on üldse mõista kuskil. Et meie ei näe, mis inimese sees on, me ei näe neid tagamaid, me ei näe võibolla neid sidumisi, mis tal on, et me ei tea neid asju.
See on, jah, öeldud, et me ei peaks teiste üle otsustama just sellepärast, et me ei tea tegelikult, mis inimese sees on. Kui sa rääksid seda lugu, siis See ei ole otseselt nüüd piibliga seotud, aga võrdluseks nii-öelda laienduseks sellele, kui võrd segaduses vahest inimene võib olla. Ma mäletan seda, et see ennast mind väga kõnetas tolle korral. Oli film Jeanne d'Arcist, kui teda siis hukati enne hukkamist, tähendab piinati ja paluti tal oma seisukohtadest ja väidetest lihtsalt loobuda ja taganeda ja et siis on kõik hästi, aga kui ta ei loobu, et siis tule ridale. Ja kuidas siis hästi mängiti niimoodi, kuidas kurat käis teda kiusamas, süüdistamas ja nagu piinamas selleni välja, et ta lõpuks palus kuradi käest andeks neid asju, mis talle siis öeldi, et sa oled selles süüdi. Ja siis ta nõustus sellega, alguses ei nõustanud, lõpuks nõustus ja palus selles mõttes nagu kuradi käest andeks asju, millest teda süüdistati. Ma mõtlesin just, kui sa rääksid neid asju, et kui me oleme vahest segaduses, kui meil läheb nagu sirge tee jalge alt ära, ma usun, et me oleme päris palju inimestena umbes sarnased asju teinud, sest et kurati ütleb, kurati kohta öeldakse, et ta on süüdistaja, eks ole. Kiusab, süüdistab, tunnistab valet ja ilmselt vist on päris sageli on lihtne, ütleme, mingisugustes olukordades oma südame tunnistuses ka asju üle võimendada. Arstiteadus ütleb selle kohta sükkene neurootiline minapilt ja selline sinnamoole kaldumine, aga põhimõtteliselt see on selline nagu süüdistusele alla jäämine. On see siis hülgamisest, on see millest tingitud, see on nüüd omate küsimus, et miks selline olukord saab tekkida, et me ei sea Jeanne d'Arci ka muster kristlaseks, kes on nüüd nagu pühavaimu täis ja usub Jeesust ja on kõigile andestanud ja ei oma salaplaane, aga meid ilmselt saab erinevatel viiside vahest jah, selles mõttes kiusata, et näiteks Jooseppi puhul on ta tuleb nagu täiuslikult välja sellest loost. Iob tuleb täiuslikult välja sellest. Et võibolla tänapäeval me näeme päris palju just sellistes samasugustes olukordes, kus inimesed jäävad ikka täiesti haigeks sellistes olukordes. See on vaimselt haigeks sisuliselt. Nad lähevad sassi omadega. Nad hakkavad mõtlema, umbes andeks paluma enda sees, kuni selline välja, et miks ma vendadele oma unenevast rääkisin, et nad mind siia kaevu viskasid ja nii edasi. Ja see tegelikult ei ole lahendus, eks ole, see ei aita neid, see ei vii neid läbi sellest asjast. Ja kui palju see nüüd raadiokuulajad aitab, aga tähendab selline, ütleme, see laiendus sellest olukorrast, kuhu kergest inimesed nii-öelda puntrasse jäävad, kui nad jäävad segaduse sisse.
Ma usun küll, et kui me räägime siin nähtamatust maailmast, siis tegelikult erinevad nii-öelda langenud ingli vaimsed olendid ja teemonid, kes tegelikult otsivad kogu aeg võimalusi, et inimesi survestada, inimestele valetada, inimestele sisendada igasugused asju. Et ma arvan, et kui inimene näiteks jääbki mingisuguse olukorra alla, siis just nagu sa ütlesid, et need süüdistajad, vaimsest maailmast. Nad kohe nagu lendavad nii-öelda kohale, et kõike seda võimendada, et võibolla see olukord polegi nii hull, võibolla see asi, mis juhtus, ei ole nii suur, kuid nemad võimendavad selle nii suureks, et lõpuks inimene ei suudagi näha mitte mingisugust väljapääsu sellest enam. Ja siis on nagu hingevaenlane ka oma eesmärgi täitnud, sest tema on inimese tappi, ütleb piibel, ta on valetaja, ta on hävitaja, et tal on õnnestunud jällegi üks inimene ära hävitada nende olukordade läbi.
Kas sa arvad, et võiks olla ühist nimetajat selles teemas, nagu kui me mõtleme just sellest süüdistamist, vaimset rünnakut, sellist kiusamist, ütleme nagu Iobit tuli kurat kiusama ja Paulust nüüd tuli ka, eks ole, ingel oli pandult rusikaga lööma, et kas mõnes mõttes siin küsimuses on juba natuke nagu on vastus sees, aga kas saaks mingisugused juhtnööre võtta siis sellest, et kuidas siis nüüd nagu kaardistada seda olukorda, et kas see on minust põhjustatud asi või see ei ole minust põhjustatud asi, et on olukord nii nagu parasjuga on?
Ma usun, et nii palju kui on olukord ja nii palju on võibolla erinevaid vastuseid, aga üks selline ühine nimetaja võiks nagu küll olla. Ja see on selline, et kui me vaatasime ka neid näiteid, mis me siin nüüd just tõime, siin Joona ja Iob ja Paulus ja natuke ka Joosepist, rääkimalt isi endist, millest me ei räägi, eks? Et kui me vaatame nagu neid olukordi, siis me näeme, et kui tegelikult inimene oli ise süüdi, siis Jumal ei jätnud teda teadmatusse. Me peame nagu mõistma seda, et mida siis üldse Jumal inimesest tahab. Kas ta tahab teda kiusata, piinata, kas ta tahab tast teha mingit marionetti, kas ta veab kuradiga kihla, et kumb võidab, kes peale jääb, kes selle inimese endale saab või me näeme ikkagi, et piivar räägib Jumalast kui meie isast, kui loojast, kui inimese enda valmistajast ja me ei tohiks nagu unustada, tegelikult meie ei ole ise ennast siia tekitanud, vaid tema ise on meid loonud siia maailma, tema on meie valmistaja, mis tähendab seda, et me kuulume, terve inimkond ju tegelikult kuulub teatud mõttes Jumalale. Jumal on inimkonna looja ja ma usun seda, et kui nüüd inimene ise on midagi teinud valesti ja see on nüüd ütleme üks uks, mis on lahti, kus kaudu saavad tulla siis igasugused erinevad võibolla kitsikused, rünnakud, süüdistused, siis Jumal oleks tegelikult ülekohtune, kui ta jätaks meid täieliku teadmatuse sellest, et meil on võimalus meelt parandada konkreetses asjas. Ja asjad korda seada ja uks kinni pannaks olla. Ta oleks tegelikult üle kohtuda siis. Nii et me näeme ka piiblist, et kus iganes oli see Iisraeli rahvas tervikuna, kes vajas meeleparandust, oli see mõni üksik isik piiblis, et kui inimene ikkagi pidi parandama meelt, siis Jumal ei jätnud teda teadmatusse, kui inimene seda siirat otsis. Teine asja on see, kui me paadutame ennast, kui me ei tahagi, kui meil lähegi korda tegelikult see tõe otsimine, me tahame nagu kaubelda Jumalaga mingisugust diili teha lihtsalt, aga me sügavut ei taha nagu minna, Jumal, mis iganes, aga ma tahan olla õige sinu ees, ma tahan olla vabastatud igasugustest asjadest, ütle mulle, milles on probleem. Ja kui me seda nüüd tõsiselt julge, see on ka suur julgus muide, ma hoiatan ette, et ma olen paar korda küsinud niimoodi, et sa ei kujuta ette, mis vastused sa võid saadaks. Et selles mõttes, et see nõuab natuke julgust meist, täiesti tingimust, et ta Jumalate minekut, et mis iganes siis ta ütleb meile, aga ma olen täiesti veendunud, et ta ei jäta teadmatusse. Kui inimene vajab meeleparandust. Kui on see test, siis ta loomulikult ei ütle, sest see ei oleks muidu test. Mis test see on, kui ta ütleb sulle, kuule Janna, kannata veel 3 kuud ja siis sa kõik su eluprobleemid lahenevad. Lihtsalt ma natuke testin sind. No mis see pole mingi sugune test, eks ole? Test on ikkagi see, kui sina sel hetkel tunned ennast tõesti nii, nagu sa tunned ja sa ei tea üldse, kas kunagi lahendus tuleb. Nagu Ijoba. Ijoba oli alguses ka ikkagi tänas jumalate albade olukordade eest ja siis jäi sa täna minaga vaiksema ja vaiksemaks ja lõpuks noh, ta seal lihtsalt istus ja oli nagu nii-öelda tühi kottal ja on teile nagu midagi eriti ütledaks ole. Et see näitab meie sellist inimliku murdumust ja suremist täielikult ometi veel lootes Jumala peale. Et selline test, noh, ma ei tea, kui paljud meist tänapäeval sellist test üldse suudaksid nagu läbida, aga selge on see, et kui on lugu testiga, siis Jumal ikkagi, ma arvan, ei ütle seda sulle, siis ta poleks test. Et see on võibolla selline väike selline ühine nimetaja, et kui, nagu ma ütlesin, kui ikkagi inimene ise on ukse avanud, siis Jumal ikkagi seda tahab talle ütelda ka, kui inimene on valmis kuulma seda tema käest.
Siis selles mõttes ei ole tegelikult, sa päris hästi ütlesid, et praegu siit tuleb välja see, eks ole, et kui Jumal paneb sulle testi, siis ta ei pane sulle rohkem, kui sa suudad kanda. Kuigi on selline tunne, et üldse ei suuda enam ammu, aga noh, tegelikult suudad küll, et ta annab sulle oma rahu ikkagi enda sisse. Nii et vaatamata sellele, kes Iobil palusid Jumalat needa ära surrada, seda ei ühtegi ega teist ei teinud. Ei neednud ega surnud ära ega pand kätt enda külge. Aga teisel puhul, jah, see on hea, mis sa ütled, et kui me ootame head elu ja arvame võibolla, et oleme selleks ka ühteist ise juba teinud häid tegusid või seda või teist, ja kui seda siis ei tule, siis meil võibolla ei ole erilist tahtmist öelda, et Jumala, aga mis on, et sinu tahe sündigu, loobudes siis oma plaanidest, oma õnnistuse soovidest ja oma elu plaanidest, millesse võibolla me alguses proovisime Jumalat lihtsalt vankrite rakendada. Ja seal võib küll tegelikult, jah, ütleme, kui me sellest siis lahti ei lase, siis me sisuliselt oleme nagu sellises, noh, karistuspingis, eks ole, ja tema...
See on ka arm,
sest et ta peksab iga poega, keda ta vastu võtab, eks ju, noh, just, et selle arm, et ta ruidutud pilliroogu, eks ole, katki ei murra.
Teeme vaikse pausi vahepeal ja siis on saate kedasi. Now you can give me your one and only son, and a giant to fathom, to know that you are blessed so far, Lord. You're so beyond me, and I'm fought in reverence, and I'm fought in fear, and I'm asking you, Lord, would you please draw near, to open my eyes, so that I can see, that now you are working in me. All I need is love, to come and fill this heart of mine. Hot as a desert that is gone dry, and I need your love to get me by. All I need is love to come and fill this heart of mine.
there's a desert that is gone dry. I need your love to carry me by. To carry me by. I lay down my life and I put it before you. All that I have to lay in your hands. They're not gonna question to the why you're so faithful, to the why that you give me the blessings that you do. The glory be known, the glory be shown. I just lift you up onto the sky. The la na na na, the la na na, the la na 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 na. All I need is your love to come and fill this heart of mine. Heart is a desert that has gone dry. I need your love to carry me by. All I need is your love to come and fill this heart of mine. Heart is a desert that has gone dry. I need your love to carry me by. To carry me by, your da-di-da. To carry me by.
I've tried many things to fill my empty soul. So now I'm on my knees, looking for more. I said I need you, Lord, cause it's a battle. And as the spirit takes a sword and knocks my flesh up to the floor, but it ain't over yet. I bet my flesh will strike back. When I'm tired and upset, it'll tempt me and I feel attacked. Strive with the fact that all I need is your love. My spirit will fly high above as the sun goes.
All I need is your love to come and fill this heart of mine. My heart is a desert that has gone dry. I need your love to carry me by. All I need is your love to come and fill this heart of mine. My heart is a desert that has gone dry. I need your love to carry me by. All I need is your love. Come and fill this heart of mine. Heart is a desert that has gone dry. I need your love to carry me by. All I need is your love to come and fill this heart of mine. Heart is a desert that has gone dry. I need your love to carry me by. All I need is your love. Come and fill this heart of mine. Heart is a desert that has gone dry. I need your love to
grow. Nähtamatu maailm.
Me rääkisime ennem seda ka, enne saate algust, et paljud inimesed kristlaste hulgas otsivad nagu just kui läbimurret. Nad on mõned asjadega rahul, nad arvavad, et nad just kui teevad asju õieti või teevad need vähemalt sama hästi kui teised. Aga samas kuskil sisimuses on rahul olematus ja millegi nagu millegi suurema, ehtsama, reaalsema poole püüdlemine. Kas sa oled mõelnud nende asjade peale, et kas sa määratleda seda nagu inimesed räägivad, et nad otsivad nagu sellist läbimurret? Ja sageli on nagu sellises vaevatud olekus selle asja otsimise ja ootamise ja kõige selle käigus, et kas need asjad võiksid olla kattuda, ütleme, see läbimurde otsimine selliste nagu Joosepi vangast vabaks saamise olukorraga või Iobile, et tuleks tervis ja rahad ja pere uuesti tagasi. Et kas nad on sellist laadi läbimurde otsimised või kuidas sa ise oled tundnud neid kohti kui, või vaadanud inimesi enda ümber, et kui inimesed otsivad nagu mingit asja kogu aeg, nagu ei ole rahul sellega, mis need parasjagu on. See piibel ütleb, et...
Sa võtad nagu vaimselt?
Ütleme just...
Mis kandub ka füüsilisse maailma?
Jah, et selline, kas see on selline edasi pürgiv rahul olematus siis või ütleme kriitiline meel olemasoleva, kas siis vaimuliku olukorra suhtes enda ümber või siis ka paratamatult see peegeldab enda sisemist rahul olematust, eks ole. Et kas sa oskad seda nagu välja tuua, et kas see on selline hea asi või on see selline asi, mis ja kas sellisel asjadel on nagu sellised, kas sa oled näinud nagu sellised kiireid lahendusi nendel asjadele, kui inimesed otsivad nagu aastaid, otsivad
midagi. Kas sa läbi pole tulnud?
Jah. Et nad on olnud kristlased, nad justkui käivad koguduses, nad ei ole rahul, siiski eluga, ma ei tea, ise endaga kogudusega, ütleme nii eluga tervikuna ja otsivad midagi. Otsivad erinevatest kohtadest. Et kas see on normaalne olukord?
Ma arvan, et siin on nagu kaks põhilist põhjust, aga see viib tegelikult ühe sama asjani välja. Ja ma korraks hakkaks natukene võibolla kaugemalt pihta sellele küsimusele nii-öelda vaatamisega. Et kui me võtame jällegi nii-öelda selle vana lepingu, võtame vana testamendi, siis me näeme ühel pool seda, et Jumal tahab inimest õnnistada. Me näeme seda igas piibliraamatus praktiliselt, kus Jumala tahe tegelikult on temaga lepingus olevat inimest siis õnnistada, talle anda üks hea käekäik ja me võime kõik lugeda Moosese raamatutest siis erinevaid, just põhiliselt on need Moosese raamatus, kuigi nad on ka hiljem ka ära toodud, mida siis kõike Jumal on tegelikult tõotanud inimesele, kes on sõnakuulelik ja vastupidiselt siis, kui ta ei ole sõnakuulelik, missugused nii-öelda needused teda siis tabavad. Eks? Et see tegelikult loobki meil ühe sellise pildi, et elu koos Jumalaga, ehk siis Jumalaga lepingus olla, tähendab siis seda, et me oleme õnnistatud. Ehk siis lahti seletatult me oleme varustatud, me oleme terved, me oleme kaitstud. Ma just lugesin üks päev viiendast Moosese raamatust sõnakuulelike õnnistust ja sõnakuulelike needust. Ja kui me vaatame seda tänapäeva keeles, et see on ikkagi niivõrd ammu kirjutatud nii-öelda kiri, et paljud asjad tänapäeva mõistes on nagu natukene võibolla teistmoodi sõnastatavad ja kui me vaatame tänapäeva keeles, siis see tähendabki seda, et sul on esiteks kõiges, mida sa teed, kordaminek, Jumala käsi, Jumala ligiolu, võibolla Jumala arm on sinuga igal pool, kui sa lähed, mida sa teed. Me näeme, et ta puudutab seal perekonna teemat, ta puudutab seal turvalisuse teemat, terve riigi kohta, et sa oled kaitstud, sa võid elada rahusamal maal, eks ole. Aga ta puudutab ka muide täiesti põhjalikult raha teemat, ehk siis nii-öelda materiaalse varustuse teemat, kus tuleb siis välja selline asi, vähemalt mina nagu analüüsides seda peatükki leidsin ikkagi nii sellise asja, et sa ei ole õnnistatud siis, kui sa tuled otsa-otsaga kokku, vaid sa oled õnnistatud siis, kui sul ajab üle ääre. Et see on tegelikult jumalik printsiip, et sul on nii palju, näiteks on see siis söök või raha või ma ei tea, kütte puud näiteks, et sa saad õnnistada ka teisi, et see on tõeline õnnistus. See, kui sa ise kuidagi nulli jääd või otsa-otsaga kokku tuled või oma tarbeks natuke kuskile kõrvale paned, et see ei ole isegi ka veel nii-öelda piibellik õnnistatud elu. Et see piibellik õnnistatud elu on üle ääre ajav külluslik õnnistuseks. Ja kui me nüüd vaatame Vana Testamenti, siis tundub, et see läbimurre või see, mida me nii-öelda siis võibolla tahaksime saada, ongi siis selline selle maailma standardite järgi siis selline ülikülluslik elu igas valdkonnas. Nüüd kui me vaatame Uut Testamenti, siis sellest ei räägite eriti midagi seal. Uues Testamentis ei ütle Jumale üldsegi mitte, et tulge tagasi minu lepingusse, tulge tagasi Moosese seaduse juurde, tulge tagasi ja siis ma teen nii-öelda kõik need õnnistused ja oma tõotused teile kätte saadavaks taas. Mitte kuskil Uues Testamentis ta ei räägi sellist asja, vaid ta räägib hoopis Jeesusest. Ta räägib, et noh, mitte konkreetselt nii sõnast, aga ütleme, Uus Testament juhib ikkagi inimese Jeesuse juurde. Et kui sa ei ole Jeesusega lepingus, kui sa tähendab ei võta vastu teda kui oma päästjateks, kui sa ei sünni uuesti vaimust, kui sa ei lase ennast ristida, kui sa ei saa täis püha vaimu, siis sul nagu ei ole tegelikult seda, et Jumala kuningriik on sinu sees, nagu Uus Testament ütleb. Et ta räägib tegelikult hoopis teissugusest mudelist. Ja nüüd ongi küsimus, et millist läbimurret meie siis otsime? Esmalt. Kas me näeme, et läbimurre on nii öelda see, et me selle maailma standarditele vastame ülikülluslikult? Või me otsime seda, et esmalt Jumala kuningriik tuleks meie sisse Jeesuse Kristuse kaudu ja hea tõotus on, mis ütleb, et kõike muud antakse teile peale kauba, aga see ei ole meie prioriteet number üks enam. Et meie eesmärk on ikkagi tunda Jeesust, tunda tema kaudu Jumalat, käia tema juhtimises, tema täiuslikus plaanis ja seal on veel terve rida asju, mida siis Jeesus nii öelda ütleb koguduse ajastu inimestele. Mida meie peaksime siis tegemaks, et olla nii-öelda tema tahtes. Et kui sa küsidki seda läbimurde küsimust, siis ma arvangi, et kuna nüüd me ei ela enam vana lepingu ajal, vana leping enam ei kehti, nüüd on meil uus leping, Jeesuse Kristuse läbi, siis inimene ei leiagi ennem rahu ta ei tunnegi ennem, kui ta on pärale jõudnud, kui ta tegelik, mida rohkem ta astub tegelikult Jumala plaani sisse tema elusa. Sellest ka see, et tunnen ka isiklikult inimesi võibolla, kes on väliselt õnnistatud. Neil on, ütleme, seal perekond ja rahasjad ja kõik on nagu, noh, ütleme, väga hästi korras, aga mingisugust sisemist rahuselt nagu ei leia ja pigem on selline just nimelt selline rahulolematus nurin ja võibolla ka seal kritiseerimise vaim mõnikord, eks ole peal. Et tegelikult see näitabki seda, et selle vana lepingu tõotus ei too meil enam rahu. Vaid nüüd on selle uue lepingu tõotus, kus sa saad selle tõelise rahu alles väga sügavas suhtes Kristusega. See tuleb Kristuse tundmise läbi. Ja kui sul on tema tundmine, tema ligiolu igapäev, tema juhtimine ja sa tead, et sa oled, see sisemine teadmine, et sa oled tema tahtes, siis see on see, kus sa tunned, et sa hakkad kuhugi nagu kohale jõudma, kus temaga koos nüüd iga päev on uus, eks ole, lähed juba edasi, aga see nurin ja virisemine kaab nagu ära, sest tema ligiolus on sul kõik olemas juba. Aga muidugi ma tahtsin tegelikult ühe kirjakoha lugeda, mis on nagu rusikas silma auku selle jutu peale, mis on mul üks selline lemmik kirjakohtadest. See on siis Matteuse evangeeliumi 7. peatükk ja 21. salm. Mitte iga üks, kes minule ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid see, kes teeb mu taevase isa tahtmist. Ja järgmine salm, mitmed ütlevad mulle sel päeval issand, issand, eks me ole sinu nimel prohvetlikult rääkinud ja sinu nimel ajanud välja kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevad tegusid. Järgmine salm ütleb siis, ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole eales teid tunnud, taganege minust te ülekohtu tegijad. Tegelikult kui me vaatame nagu algteksti tõlget, siis see ei tähenda nagu ülekohusta, või see tegelikult ütleb te nagu seadusest üleastujad või seaduse rikkujad, ütleb nagu teine tõlge. Et ütleme niimoodi, et see on selline hästi intrigeeriv kirjakoht, sest kui me küsime, et kes neid tegusi siis Jeesuse nimel tegid, kindlasti need ei olnud nii-öelda enne Jeesust elanud inimesed, sest nemad ei ajanud Jeesuse nimel väljakurja vaimeks ole. Ta räägib kindlasti koguduse ajastu inimestest, see on selge, ja ta ei räägi kindlasti ka maailma inimestest või nendest teistest religioonidest õpetustest, sest nemad ka ei aja esiteks Jeesuse nimel üldjuhul välja kurja vaime, ei profeteeri Jeesuse nimel ja ammugi ei ütle nad Jeesusele issand, issand. Nii et ta räägib ilmselgelt ikkagi meist kõigist, kes me oleme, ütleme, kristlased, kes me oleme oma arvates võibolla täies lepingus ja üks selline intrigeeriv moment on veel see, et enamus meist isegi mitte ei aja välja kurja vaime ja ei kõnele prohvetlikult ja ei tee suuri vägevad tegusi, nagu see kirjakoht ütleb. Et ta räägib nendele, kes teevad need asju. Ja jällegi, kui meie näeme, et keegi teeb sellid asju, kui me näeme, et keegi prohveteerib, keegi jääb kurja vaime välja, keegi teeb suuri vägevad tegusi, siis meie arvates on see tohutu läbimure juba. Oled sa nõus? Minu arvust on see küll ikkagi, noh, minu arvust on see tegija täiesti olnud alati, et vau, et vaat, kus Jumala vägi ikkagi töötab tema elus. Ja üllatus, Jeesus ütleb, et ja ma tunnistan teile, ma ei ole teid eales tundnud, te ülekohtu tegijad. Et see paneb nagu selles mõttes nagu mõtlema, et kas jällegi see kriteerium ja see mõiste läbimurdmisest on see väline asi, mida me üldse näeme, et inimesed teevad. Isegi kui ei ole siin juttu praegu nii-öelda sellest, mida taotlevad paganad, ehk siis nii-öelda sellest nagu vana lepingu hüvedest, vaid isegi kui me näeme, et inimene on väga vendvaimulik, eks ole, kes seal muud kui prohvetlik sõna on suus ja surnud ärkavad üles ja kurad vaimud tahad kisendamises välja, et seegi ei ole mingi garantii veel. Seegi ei ole veel mingisugune eesmärk. Ühes teises kirjakohas ütleb Jeesus otse, et ärge rõõmustuge selle üle, kui kurjad vaimudad välja, vaid rõõmustuge selle üle, et teie nimed on taevas. Mis ei tähenda isenesest seda, et Jumal ei taha, et nimed ja tunnustähed on. Loomulikult ta tahab, sest see kinnitab sõna, eks ole. Aga see ei ole ka üldse mitte mingisugune nii-öelda vaimuliku edu või läbimurde näite veel, vaid siin ta ütleb, ma ei ole tundnud neid. Ma ei ole tundnud teid. Nii et ütleme nii, et sellise pikaks vastuseks nüüd lühidalt kokkuvõtlikult ma ütleksin, et tõeline läbimurd on see, kui sa tegelikult tunned Jeesust iga päev, Kui sa ei räägi memuaare, mis oli 20 aastat tagasi, kui kord Jeesus läks sinust mööda ja puudutas sind korraks ja midagi juhtus, vaid sa võid öelda, et ma käin Jumalaga, sest ma tunnen oma Jumalat, ma armastan oma Jumalat ja ma selle kaudu armastan ka oma ligimest. Sest vada Jeesus toonitab tegelikult väga mitmes kirjakohas, näiteks Johannese 14.21 ja veel parem on võib-olla Johannese kiri tegelikult kolmas peatükke ja 17 salma, kus ta ütleb, et sellest me tegelikult, ma kohe jõudsin selle üles, kus ta tegelikult ütleb ja räägib sellest, et Jumala armastus peegeldub tegelikult selle kaudu, meie seest välja, ma oma sõnadega praegu räägin, kui me tegelikult teeme armastuse teguse inimestele, kui me armastame ligimest, kui me ei räägi sõnadega lihtsalt, nagu noh, sõnumas kui kõik teha, eks ole, aga armastuse teod isenesest on hoopis midagi muud ja ma loen ka selle kirja koha. Kui nüüd, nii, ma loen tegelikult 16. Sellest me oleme ära tunnud armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest ja meie peame jätma oma elu vendade eest. See ei tähenda nüüd seda, et me peame mõtlema, et kas me nüüd saame surma minna oma venna eest või midagi sellist. Elu mõiste on midagi muud kui lihtsalt suremine siin füüsilises maailmas. See tähendab teinekord ohverdatud aega. See tähendab seda, et sa ei tee, mis sulle sinu lihale võib-olla meeldiks täna kõige rohkem, vaid sa annad oma aja, sa annad oma elu, sa annad võib-olla veel midagi ära selle eest, et teine vend võiks tulla või õde võiks tulla või võiks saada tegelikult Jumalaga osadusse. Ja ma loen siit edasi, näiteks siin on konkreetne näide toodud 17 salm, kui nüüd kellelgil on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja sulgeb oma südame tema ees, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega. Et siin ta räägib, et ei ole vaja nagu ilusaid sõnu teha. Vaid kui sa tegelikult nii-öelda oled saanud, ma arvan, selle läbi murde, mida iga inimene otsib, siis sa oled saanud Jumala südame ligi. Pole, ma arvan, suuremat privileegi sellel planeedil, kui Jumal hakkab jagama oma südant sinuga. Kui sa hakkad nagu mingil määral tuksuma temaga ühel lainel, kui sa saad aru, et mitte nüüd enam sina ei ela, vaid tema elab tegelikult sinu sees. Tema tahab sinu kaudu tegutseda, ta tahab sinu kaudu teenida inimesi ja ta tahab oma suurt armastust näidata maailmale sinu kaudu. Et ma arvan, ei ole olemas suuremat privileegi ja võimalust, mida enam muide taevas ei ole. Sellisel kujul, eks ole. See on ainult siis, kui me elame siin maa peal. Ja ma arvan, et need inimesed, kes otsivad nii-öelda läbi murreta või mingisugust, ütleme, on rahul olematud. Sa küsisid algus, et kas see on hea või halb. Ma arvan, teatud mõttes on see hea, kui ei ole tegu lihtsalt kriitilise inimesega. On kahjuks inimesi, kes kritiseerivad absoluutselt kõike kaasa arvatud Jumal. Ja ma ei räägi praegu nendest inimestest. Nad on võib-olla, nemad vajavad ütleme meeleparandus selles mõttes, et mitte olla kohtumõisteks ja mitte olla kriitikuteks kuskil koguduses. Sest igal pool, kus sa käid, sa näed ju alati mingisuguseid vigu, kui sa otsid neid, eks ole. Et pole kohti, kus sa ei leia vigu. Et mõni inimene lihtsalt tahab olla kriitiline ja ma ei räägi nendest. Aga kui sinu sees on üks rahutus või rahulolematus, sa tunned, et sa ei ole tegelikult saanud sinna paika, kus sa peaks olema Kristuses. Sa ei oska, ma arvan, võib-olla seletada seda endale. Sa ei oska seda nagu defineerida, aga see on sinu sees. Sa tunned midagi piltu. Ma ei ole nagu täis seda, et ma olen täis rahu, ma olen täis rõõmu, sest Piibel ütleb, mis on Jumala riike. Rõõm ja rahu ja üksus pühas vaimus. Ja kui seda ei ole sinu sees, siis sa ei ole tema südame ligi veel täiesti jõudnud. Sa oled uksest juba sisse läinud võib-olla, sa oled saanud päästetud, sa oled vaimust uuesti sündinud, aga see ei ole ju veel üldsegi mingisugune lõppjaam. Et ma võib-olla ütleksingi siin kohal, et kui me nagu otsime midagi, siis ma usun, et püha vaim meie sees annab kinnitus selle kohta, kui me ta tegelikult nagu julgustab meid võib-olla rohkem edasi pressima, rohkem edasi otsima, kui meie sees on tegelikult selline rahulolematuse koht. Ja ma usun, et teadud mõttes on see hea. Sellepärast, et hullem on see, kui me arvame, et kõik on hästi, aga võib-olla meie elu vili või terve koguduse vili ei ole nagu Jumala standardite all nagu mõõdetav. Sellise moodu puhuga. Nagu ma ütlesin, et selline, ütleme, teisi õnnistav elu, teisi teeniv elu, et Jumal saaks tervendada, vabastada, puudutada inimesi, terved rahvaid puudutada meie kaudu. Et kui me ei näe ikkagi sellist tulist, ütleme, pühavaimu tööd koguduses või ise enda elus või oma perekonnas, siis meil on veel kuskile koputada, et me ei peaks olema just nimelt rahul olevad siis. Et ikkagi küsimus on, mis mõõdupuuga me midagi hindame ja mida meie oma sihtideks üldse peame siin elus. Seal, kus su varandus on, seal on su süda, eks ole, the people. Ja kui meie süda on selles maailmas kinni, siis paratamatult me arvame, et läbimurre on see, kui me oleme ilusad ja rikkad siin maailmas. Aga me teeme väikse pausi ja lähme edasi.
Mis on mul anda, mida on tuua, kui tulen su ette, Jumal ma? Kas piisaks mu sõnadest, mida võin luua, või lauludest, mida võiks laulda ma? Kas pikkadest palvetest oleks ehk kasu, või oleks mul näida, et tegusid häid? See kõik on liig odav, see kõik on liig kadu, kui mõtlen, mis oled sa minu eest teinud. Nii tahan sul tuua, nii tahan sul anda, selle, mis annud sa minule kõik. Mu elu, mu laulu, mu rõõmu ja valu, seda pole küll palju. Tahan sul anda selle, mis annud sa minule kõik. Mu elu, mu laulu, mu rõõmu ja valu, seda pole küll palju, kuid võtta mu kõik. Seda pole küll palju, kuid võtta.
Nähtamatu maailm.
Ma ei tea, kuidas, aga me jõudsime siin selle jutu jätkuks nüüd Jumala armastamiseni, et kus meid on kõiki kutsutud, et armastage Jumalat. Kõige suurem käsk on see, et armastage Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma meelest ja ligimest kui ise ennast. Ehk siis armastage ennast ja teine teisi. Me ütleme, et inimesed on kõik võrdsed, eks ole. Ja ärme pea ennast paremaks ja ega ka halvemaks kui teised. Ja huvitav on nagu see, et kui see esimest korda mind tabas, siis oli see esimest korda ma suutsin seda veel vältida, aga teist korda see tuli nagu ühest raamatust ja siis kus nagu öeldakse kaks tunnistajat on, et siis ei saa enam väga hästi vingerdada asja alt välja. Et me võime igasugused vaimulike asju ka ja üleüldse häid asju, nagu Piibel räägibki, eks ole. Väga palju häid asju on, mida me võibolla tahame esikohale seada oma elus. Ja Jumalat armastada ja Jumalat teenida selle kaudu. Aga Jumal ütleb, et vaadake, et ärge nüüd mitte millegi aagi segage seda kohta ära, mis nüüd nagu minu koht on. Ärge üldse kujutage ette, et see oleks mingisugune vaimulik teenistus või teeniste inimeste aitamine, ehk siis teiste inimeste armastamine, eks ole mitte mingisuguses sordis ka kõige lähemate. Ja ärge kuidagigi, just nagu ta siin vanatestamendi alguses ütleb veel, et käskudes, et ärge nüüd maa pealt tehke pilte ega merest ega millestki, ega taevast tehke pilte, et vaadake, et nüüd seda, sest et noh, ma alguses esimest korda, kui see tuli, ma mõtlesin ka, et no ja küll, et kui nüüd nagu neid noh, mammonat, et siin autod, majad, riided, asjad, eks ole, omandid, et no ja küll, et noh, need on ebajumalad. Aga no vaatame siis loodust. Siis ta ütleb, et kuule vaadake, et nüüd loodust ei hakka nüüd minuga võrdlema, et mina ei ole loodus ja ärge siin hakkake nüüd mind nagu mille iganes ilus aga võrdlema, et see ei ole mina. Ja tegelikult see põhjustas sellise väga huvitava väljakutse, siis mul tekis esialgu, kui ma selle diagnoosiga niimoodi tabatud sain, et ei andnud enam välja vingerdada, et noh, et umbes on ju püha ja õnnis tegevus ja kui ma tõeline kristlane olen, siis ma ainult siukest asjaga tega just kui teenin ligimesi koguduses hästi palju ja kuldan üle oma perekonna, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Kõik on head asjad, aga kui ma ennast selle järgi oma Jumala suhet mõõdan, siis tuli välja, et see ei toiminud. Ja siis tekis esimest korda selline küsimus, et kuule, et kas sa siis oledki kristlane, kui sult kuvetakse kõik need attribuudid ära, millega sa ennast oma arvates nii-öelda siis väljendasid kristlasena. Et kuule, et kas sa, noh, räägime ikkagi nüüd ainult mina ja sina, eks? Ma ei tea, ma ei olegi harjunud suga niimoodi rääkima, et mis mõttes, et kas ma ei tohi siis looduses käia sinuga rääkimas, kas ma ei saagi teiste inimeste nunnutamise või hoolitsemise kaudu seda teha. Oot, aga mis ma siis nagu üldse teen, et... Ja see tekis nagu selline eetri paus täitsa endal, et kus ma nüüd nagu, et mis mõttes, et mis sa siin nüüd tahad. Sa saad aru küll, mis ta tahab, aga sõnastikust jääb puudu või sõnavarast jääb puudu, sellepärast, et sa oled harjunud ennast suhtestama või jumala armastust seostama näiteks ligimese armastusega. Et kui ma ligimest armastan, ma armastangi jumalat. Ja jumalat lõpid, et noh, see on kaks ise asja. Mind armastad kõiges südamest ja ligimest annastad teisalt nagu ise ennast, noh, niimoodi normaalselt. Ei pea teda paremaks ja ennast halvemaks, noh, võrdsed oled. Inimene on lihtsalt inimene. Ja pole harjunud siukse asjaga, ei oska, ei tea. Ja see viimane asja oli veel, et ma proovisin siis oma tähelepanu tõesti inimeste kummardamise ja teenimise pealt siis kuidagi kõrvale suunata ja selleks kohe looduse peale. Ma ei olnud harjunud, ma jumalast ei tohi mitte mingisugust kujuvega pilti teha, mida ta ütleb käskudes, et palun ärge tehke seda. Me ei tohi teha. Ma ei olnud harjunud, kuidas ma ei saa nüüd nagu, kas jumalat teenin oma peres, kas oma koguduses või noh, lähen siis olen looduses, imetlen teda. Noh, aga tegelikult ütleb, et ei, et noh, jah, see on kõik nüüd tore, aga see on nüüd pärast.
Ega asjata ei aetud rahvas ei ajanud Moosest Jumala ette, sest see oli palju lihtsam variant. Ja noh, eks ta oli ka sellel ajal niimoodi seatud, aga paraku on ka tegelikult üsna inimlik, et me ikka veel tahame mingisugust vahemeest endale, me ei taha kui seda niimoodi nimetada, sest me teame, et nii ei tohi need asjad käia, aga see on lihtsam. Kui meil on mingisugune vahel üli või mingisugune vahepala ja me saame millegi kaudu nagu mingisuguse turvatunde, et noh, kui see asja toimib, siis järelikult on asjad Jumalaga korras. Aga tegelikult on nagu tõesti Jumal võtnud ära igasugused vahemehed. Ma ei räägi Kristusest praegu, eks ole, aga ma mõtlen just sellised, mis selles maailmas meile püüavad nii-öelda teed näidata. Ja üks asja on kindlasti ka see, et alguses sageli, kui inimene tuleb, ütleme, Kristuse juurde, ütleme, kui ta ei ole kristlikus perekonnas kasvanud ja ta tuleb Kristuse juurde, siis sageli öeldakse, et oh, need on need esimest armastust täis, et hästi tuld täis ja kõik seal nii-öelda paled hiilgavad, eks. Aga siis läheb paar aastat mööda ja siis ta seal konutab kuskil pingis ja käib kord nädalas kirikus ja vaikselt seal astub edas tagasi. Et ma arvan, et väga sageli just nimelt see suhe Jumalaga ja mille kaudu tuleb ka just nimelt Jumala armastamine, see, et Jumal on esikohal sinu elusa ja ta tegelikult on tõesti sinu südames. Väga tihti on üks salakaval asi, mis võib tegelikult selle meist nagu natukene kaugemale juhtida, on just nimelt traditsiooni õpetusa. Muide, mitte sugugi ainult loodus või mingisugused muud asjad, vaid isegi see, kui me hakkame olema juhitud õpetusest, või me hakkame olema juhitud mingisugusest reeglistikust või mingisugusest traditsioonist, kui see saab meile nagu nii-öelda südame lähedasemaks, siis võib juhtuda selline asi, et suhe Jumalaga reaalselt jääb kaugemaks. Ja ega siis, ega kristlasele ei olegi võib-olla alati nii paljudeks ebajumalateks sellised kohe julgelt patused, mingisugused asjad või mingisugused kasiinosõltuvused või noh, ma ei hakka nimesi andma, aga ütleme sellised, mida kõik teavad, et noh, see ikka vist nagu ei peaks olema esikohaleks. Küllap on ka neid, eks? Aga ütleme nii, et palju varjatumal kujule tekib selline kae, nagu südame silmad ette. Just selle kaudu, kui me võtame vahemeheks mingisuguse väga, väga vaimuliku asja, selleks võib olla ka vaimulik teenistus. Kui sa arvad, et sa teed hästi palju tegusi Jumalale, sa arvad, et sa oled nüüd kohal ja sa tunned hästi Jumalat. Tegelikult, just nagu ma siin ennem lugesin, eks, sa võid teha kohe väga suuri vägevad tegusi Jumala nimel. Ja ometi Jumal ütleb, et ei tunne sind, eks. Ja et selles mõttes nagu me peame valvama oma südant kogu aeg, iga päeva. Ma arvan, et need asjad on hästi kerged ära libisema, sest nagu sa ütlesid, et sa otsisid kuskilt mujalt mingisugust nii-öelda kinnituse kohta, eks ole, mille kaudu Jumalat armastada või Jumalat teenida, siis tegelikult see näitab, et nii on mugav, see on lihtsam, see on käepärasem asi, aga väga raske on tegelikult ennast nii-öelda täiesti paljaks võtta sisemise inimese poolest Jumale ja ütelda, siin ma olen. tule nüüd oma prosektoriga ja valgusta kõik need kolikambrid mu sees läbi, et ärme alustame sealt, kus mina tahan, et sa alustada. Ja Jumal alustab tihti sealt, kus sina üldse ei taha, et alustab, eks? Ja mõnikord selles kohast, milles sul aimugi pole, et sinu sees on. Mind on Jumal just sellega väga palju üllatunud, et ta on näidanud mulle asju minu sees, millest mul pole üldse aimu olnud, mis on nagu täiesti üllatusmoment minu jaoks olnud. Et selles suhtes nagu võibolla see lähtub teinekord ka võibolla erinevas sellisest õpetusest, mis me saanud olema. Et ka ütleme, nagu me rääksime siin ennem läbimurdest ja olukordadest ja kitsikustest ja ega sageli, jah, me teoreetiliselt teame, kuidas asjad peaksid olema, aga praktiliselt me ei näe alati, et need asjad tegelikult toimiksid Kristast elus ja kindlasti ei ole põhjus see, et Jumal ei taha, et toimivad. Ma arvan, et just nimelt meil on mingid võibolla eelarvamused või mingisugune raamistik vaikselt nii-öelda ümber ehitatud ja me püüame Jumala ka selle raamistiku sisse siis panna ja arvata, et Jumal peab just niimoodi käituma, kui ta käitub teistmoodi, siis see pole õigeks, et me püüame tegelikult Jumalat nagu luua nagu natuke enda näo järgi, selle aseme, et nii-öelda panna kõik maha ja kohanduda Jumala järgiks, et võibolla meie saate aeg hakkab ka siin täna varsti otsa saama, aga üks asi, mis ma lohutuseks tahaksin öelda, Janno, sinu küsimuse peale, on võibolla ka see, et Jeesus ei ole nagu annud meile viiteid ega käsiraamatud selle kohta, kuidas siin elus saada heaks kristlaseks. Või ta on tegelikult öelnud, et tuleb üldse ära surra. Et tuleb öelda, et tuleb täielik vahetus esile, et lasta Jumalal esile tuua, täielik ümber lõikamine, südame ümber lõikamine. Ehk teiste sõnadega kõik meie püüdluseda, just nagu sa ütlesid, iga erineval viisil Jumalat austada, Jumalat respekteerida, teda nii öelda tagasi hoidlikul riiulil oma elus säilitada, et ta nüüd ära ei läheks päris, aga meie elus nagu väga sellist suurpuhastus ka teha ei tohiks. Et selline on selline küllaltki tavaline võibolla mudel, kus me tahaksime olla, eks ole. Me tahame elada oma elu, aga me ei taha põrgusse minna, me tahaks ikka taevasse saada, tahaks investeerida, et meil igavases elus oleks ka asjad korras ja siis ta on kuskil meil seal olemas niimoodi riiulil. Aga Uus Testament, me ei näe, et ta sellest räägiks. Ta ütleb, et kui nisu iva ei sure, siis ta tegelikult, eks ole, ei järka ellu. Ja ta ütleb ka seda, et kui me anname ära oma elu, ainult sellisel juhul üldse tema annab veel oma elu. See on tegelikult päris kohutav kirjakoht, kus sa nagu lahti mõtlest selle, et meie tahaks sellest oma elust ikka väga kinni hoida. Meie tahaksime kontrollida oma elu ise. Jeesus ütleb, et aga need asjad ei toimi siis. Ja huvitav moment on veel see, et kui me vaatame näiteks lepinguid üldse, siis me näeme, et lepingutes on alati kaks poolt. Noh, leping ei ole leping, kui sa teed nagu ühepoolse. Kellegi, kas sa pead selle lepingu tegema, eks ole? Kas sa teed selle töölepingu või teed sa pangalepingu või mingisuguse muu lepingu? Leping on alati mingisugune kahepoole, mingisugune paper, eks. Ja kui vanas testamendis oli see leping, eks ole, et kui teie olete sõnakuulelikud, siis mina õnnistan teid, eks, lühidelt kokkuvõttes, siis uues testamendis sellist lepingut enam ei ole. Ongi see leping. Anna kõik ära, mis sul on Jeesusele. Anna oma elu täielikult ära. Suure ise endale ja siis on see teine lepingu pool, siis tema annab oma elu sinule. Ja ma arvan, et see ongi tõeline läbimurre, kui me aru saamine jõuab sinna maani, et me ei saa ise mängida sellist ilusat head korraliku inimese kristlust. See parimal juhul tagab meile sellise eeskujuliku võibolla peremudeli või koguduse mudeli või mingisuguse muu teenistusliku mudeli, aga see päris asi jääb nagu kätte saamata seal südames meil. Ja siis ongi see rahutus ja see tunne, et ei ole sinna veel kohale jõudnud, kuhu tegelikult tahaks kohale jõuda. Et küll see rahu ja rõõm siis tuleb, kui see otsus reaalselt tingimustelt ennast Jumalale kõiges ära anda, usaldades, et annab sulle siis vastu selle, mis tema on tõotanud. See lepingu kinnituse teine pool kehtima hakkab, et siis tuleb see tõeline läbimurre ja see tingib ka selle, et nii-öelda nähtamatu maailm, need kiusatused, need rünnakud, need muutuvad igas mõttes teise järguliseks. Kas näljas või paljas või rikkuses ja jõukuses, kui see prioriteet ei ole nagu selles maailmas enam kinni, kui see varandus on tegelikult seal taevas, siis on lihtsam püsima jääda ükskõik, mis olukorrad tulevad. Nii et ma usun, et selleks korraks me saime päris sellistes tõsistes teemades ka võib-olla ringi vaadata ja võib-olla ma tahaksingi öelda seda, et mis puudutab nüüd konkreetselt inimeste ja ligimese armastust, nagu ma siin enne ette lugesin, et miks ma lugesin selle kirjakoha just, et kui ta näeb oma venna puuduses olevat ja sulgeb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse. Tegelikult siin ei ole küsimus ainult selles ühes näites. See võib ükskõik missugust näidet nagu puudutada, et kui sa ei lähe tegude peale välja, siis sa oled lihtsalt üks nii-öelda, sul on illusioonid lihtsalt asjast. Et ütleme, kui Jumala armastus on tõsiselt meie sees, siis me näeme teisi inimesi ka teistmoodi hoopis enda kõrval. Ja meil on üks kaastunne ja üks soov tegelikult inimesi teenida. Üks kõik mis moodi siis, eks ole. Need on erinevad vahendid. Et see on tegelikult üks selline armastuse tegu, kui sa hoolid oma ligimisest tõsiselt. Üks kõik, missuguses valdkonnas või mist moodeks. Et sellised nagu mõõdupuud on üsna head teinekord testimiseks ka ise endal. Et kas ma tegelikult nagu hoolin inimeses, kas ma näen teda Kristuse silma läbi. Või ma elan ikkagi oma enese keskelt elu, mõtlen, et minu kuningriik on siin ja ärge nüüd liiga ligidale teie siia tulgeks. Et ma nii kaua olen ainult selline nii-öelda rahul olev kuningas oma kuningriigis, kui te väga palju minu elu torkima ei tule või minul mingit kohta ei ole, kus ma oma elu vendade eest peaks ära andma, eks ole. Ma ei nüüd veel kord toonida, ma ei mõelnud füüsilist elu, eks. Füüsilist elu ka mõnikord võib-olla, aga just seda oma aega, oma rahu, võib-olla raha, võib-olla toitu, võib-olla mida iganes, et teenida tegelikult ka teisi inimesi. Nii et meie saade on selleks korraks lõppenud. Aitäh sulle, Janno. Sa tulid siia. Minu nimi on Merike Aus, te kuulsite saadet Nähtamatu maailm ja kirjutage meile aadressil, e-maili aadressil siis nahtamatu@pereraadio.ee. nahtamatu@pereraadio.ee ja kohtumiseni siis jälle järgmises saates. There's a cool breeze gently blowing every morning about dawn and it brings a sense of life that's flowing and carrying on, carrying on. There's a soft rain gently falling and the and the echoes of someone calling makes one think, oh, it makes you think. And a rock sits on a mountain and the come to me, come to me.
nähtamatu maailm.